Este xoves haberá unha xornada de portas abertas para que todas as persoas interesadas poidan coñecer os 9 locais comerciais que temos en aluguer no barrio da Tinería. A visita vai dar comenzo ás 10 da mañá, empezando polo número 24 da rúa Tinería para continuar visitando os demais locais. Queremos poñer en marcha dentro do concello un viveiro de empresas a pé de rúa. Esta iniciativa supón ou vai supoñer revalorizar o barrio da Tinería buscando facer atractiva a zona para emprender, para traballar e, por suposto, tamén para vivir. Polo tanto, animamos a todas as persoas interesadas en abrir un negocio na Tinería que veñan a conocer os locais este próximo xoves.